Συνεχίσουμε, αδελφοί, από το βιβλίο των Κριτών, σελίδα 252. Είχαμε διαβάσει το ΙΕ κεφάλαιο. Είδαμε πως ο Σαμσόν με μία νοπήση αγώνα γαϊδάρου φώνευσε 1000 άνδρες. Με τη δύναμη του Θεού βέβαια, όχι με τη φυσική του Ρώμη, αλλά καθώς ο Κύριος τον επισκέπτονταν, το έδινε τη δύναμη αυτήν στο να κάνει αυτούς τις ηρωικές πράξεις για την εποχή και να κατατροπώνει τους εχθρούς του λαού του Θεού. Ο Θεός το επέτρεπε έτσι, γιατί έπρεπε να εργαστεί κάποιο έργο. Επαναλαμβάνω ότι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης δεν είχαν πρότυπα όπως εμείς έχουμε τον Χριστό, ας πούμε, και τους Αποστόλους μετέπειτα. Έκαναν περίπου ό,τι νόμιζαν ότι ήταν σωστό. Είχανε βέβαια το Μωσαϊκό νόμο, είχανε κάποιες εντολές παρακυρίου, αλλά πάρα πολλές φορές παγιδευόντουσαν μέσα σε καταστάσεις και μέσα σε διάφορες έτσι πορείες, οι οποίες δεν ήταν απόλυτα πνευματικές. Ο Σαμσόν, παρότι ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε να εργαστεί το έργο του Θεού, παράλληλα είχε τα δικά του πάθη. Και παραλαμβάνω ότι σήμερα στο χριστιανό δεν επιτρέπεται αυτό. Ο χριστιανός είναι απαλλαγμένος, είμαστε απελεύθεροι δια του Ιησού Χριστού. Μας έχει ελευθερώσει ο Χριστός και δεν δουλωνόμαστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Δεν μπορεί ο χριστιανός και ιδιαίτερα ο εργάτης τη μία να δουλεύει υπέρ του Χριστού και την άλλη να υπηρετεί κάποιες καταστάσεις, κάποια πάθη, κάποιες ορέξεις ή ακόμα και το συμφέρον του, το οποίο επιβαρύνει τους γύρω του. Ο χριστιανός χαράζει την πορεία και είναι απόλυτα κατά το δόγμα του Ευαγγελίου. Βάζει το χέρι επάνω στο άρωτρο όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι εργάτες και τι λένε? Τώρα πηγαίνω με τον Χριστό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλα πράγματα τριγύρω. Είμαι μόνο του Χριστού. Και ό,τι κάνω θα είναι κατά τον ορθόδοξο τρόπο. Τα μέσα που χρησιμοποιώ, οι συνεργασίες μου, ο τρόπος που συναναστρέφομαι, που συνεργάζομαι με κάποιους, θα είναι απόλυτα κατά το δόγμα του Ευαγγελίου. Και αν ποτέ ξεφύγω, θα πρέπει να μετανοήσω και να επιστρέψω σε αυτό που πρέπει να είμαι. Όπως ο Θεός με θέλει. Όχι σε αυτό το οποίο νόμιζα και μπορεί να πλανήθηκα, να έπεσα σε μια παγίδα, να ακολούθησα την καρδιά μου, η οποία δυστυχώς μας απομακρύνει ενίοτε από τον Θεό. Η καρδιά για να πηγαίνει προς τον Θεό θα πρέπει να είναι γεμάτη με Πνεύμα Άγιο. Αν δεν είναι γεμάτη με Πνεύμα Άγιο, τότε τι κάνει? Εκκλίνει από την πορεία και πηγαίνει προς τον κόσμο. Τραβάει τη δική της πορεία. Στην Παλαιά Διαθήκη βεβαίως, επειδή οι άνθρωποι αυτοί που διαβάζουμε τα ανδραγαθήματά τους δεν ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και επαναλαμβάνουμε δεν ήταν βαφτισμένοι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, δεν κατοικούσε ο Παράκλητος μέσα τους, ούτε καν στους προφήτες, ούτε καν στους βασιλείς, ούτε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προφήτευαν οι βλέποντες, πως τους λέει ο Λόγος του Θεού, δεν ήσαν μόνιμα πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ήθελαν τη συνοδεία των οργάνων, πολλές φορές νίστευαν επί σειρά ημερών προκειμένου να τους επισκεφθεί ο Θεός. Βλέπουμε τον Δανιήλ, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είχαν το προνόμιο που έχει σήμερα ο χριστιανός ανά πάσα στιγμή να πάει στην γωνιά της προσευχής, να ταπεινώσει την καρδιά του και να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι προνόμιο και ίσως κάποιοι δεν το εκτιμούν σωστά. Δεν έχουν αντιληφθεί το μεγαλείο του να κατοικεί ο Παράκλητος μέσα σε ένα πλάσμα το οποίο, τι ήμασταν αδερφοί? Μικροί αχρίοι δούλοι. Και είμαστε. Και μας κάνει τη χάρη ο ίδιος ο Θεός να μας επισκέπτεται, να μας γεμίζει με την παρουσία Του, να μας γεμίζει με ένα καρπό να μας δίνει από τη δική του αγάπη, τη δική του χαρά, τη δική του την ειρήνη, τη μακροθυμία του, τη χριστότητά του, ό,τι έχουμε δικό του είναι. Και μας επισκέπτεται και κατοικεί μέσα μας. Το αξίζαμε, δεν το αξίζαμε, αδερφοί. Άνθρωποι αμαρτωλοί, άνθρωποι που πέφτουμε ακόμα σε αμαρτίες και δυστυχώς φάλουμε ασύνετα, και πάλι ο Θεός μας συγχωρεί, μακροθυμεί και έρχεται και μας επισκέπτεται. Και ξέρετε, αυτή η επίσκεψη πολλές φορές είναι σαν επιβεβαίωση το ότι συνεχίζει να μας αγαπά. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγαθός. Και ό,τι έχουμε είναι από τη δική του δύναμη, από τη δική του αγάπη. Ας δούμε λοιπόν τι έπαθε ο Σαμψών, γιατί επαναλαμβάνω ότι τον επισκεπτόταν ο Θεός, αλλά δεν είχε μόνιμα μέσα του την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και τα πάθη κυρίευαν τη ζωή του. Διαβάζω, αδερφοί, από το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 252, 16ο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών. «Και υπήγε ο Σαμψών εις Γάζαν και είδεν εκεί γυναίκα πόρνην και εισήλθε προς αυτήν. Ανήγγυλαν δε προς τους Γαζαίους λέγοντες «Ο Σαμψών ήλθε εντάφθα» και αυτοί περικυκλώσαντες ενέδρευον αυτόν όλη τη νύχτα εν τη πύλη της πόλεως και ησύχαζον όλη τη νύχτα λέγοντες «Ας προσμένομεν εως της αυγής της πρωίας και θέλομεν φωνεύσει αυτόν». Ο δε Σαμψών εκοιμήθη ως μεσονυκτίου και σηκωθείς περί το μεσονύκτιον επίεσε τα στήρας της πύλης της πόλεως και τους δύο παραστάτας και από σπάσας αυτάς μετά του μοχλού επέθεσε επί των ώμων αυτού και ανεβίβασαν αυτάς επί την κορυφή του όρους του κατέναντι της Χεβρών. Για να σταματήσουμε να δούμε. Είναι αυτό το πάθος το οποίο τον διακατέχει από μικρή ηλικία. Από την αρχή της ιστορίας του Σαμψών είδαμε την κλίση που είχε προς το γυναικείο φύλο, προς το ωραίο φύλο, όπως λέμε. Και δεν είναι ο μόνος. Εκατομμύρια άνθρωποι νομίζουν ότι η επιβεβαίωση, ας πούμε, του αντρισμού τους ή δεν ξέρω εγώ τι, έχει να κάνει με τις κατακτήσεις τους. Πλάνη. Πλάνη, μεγάλη. Και βέβαια όλο αυτό που έχει να κάνει, ό,τι είναι συνυφασμένο με τη σαρκική απόλαυση, γίνεται το επίκεντρο της ζωής τους. Δεν είναι αυτή όμως η αλήθεια, αδερφοί. Η ζωή δεν είναι μονάχα αυτά τα πράγματα. Η ζωή έχει να κάνει με την ψυχή, έχει να κάνει με την πνευματική πορεία. Ο Θεός έχει θέσει την οικογένεια, έχει δώσει τον κάθε έναν το σύντροφό του και αυτά, αλλά δεν μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να είναι κολλημένο συνέχεια σε ένα πράγμα. Ό,τι και αν είναι αυτό. Το μόνο που επιτρέπεται να είναι προσιλωμένο το μυαλό μας συνεχώς είναι στο πώς θα εκφύγουμε τα μέλλοντα δεινά της οικουμένης, πώς θα μετέχουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, προσμένοντες τον Χριστό να έρθει να μας παραλάβει. Εκεί να είναι κολλημένο το μυαλό μας, προσιλωμένο, να πούμε τη λέξη όπως πρέπει, όχι. Τώρα ο Σαμψών από την αρχή της πορείας του έδειξε αυτή την αγάπη, αυτή την κλίση που έχει προς τις απολαύσεις της ζωής. Πήρε μία, πήρε άλλη, ζήτησε τη Φιλιστέα, τώρα βρίσκει μια γυναίκα η οποία είναι εκδιδόμενη και πάει και προσκολάται σε αυτήν ανε. Το είπανε στους Γαζαίους, αυτό έγινε στην πόλη της Γάζας και λέει ότι είναι μέσα λέει, στην πόλη. Περικύκλωσαν λοιπόν την πόλη, οι άνθρωποι οι Γαζαίοι και περίμεναν στην πύλη της πόλεως και ησύχαζαν μέχρι να ξημερώσει να βγει ο Σαμψών να τον εφωνέψουν. Αυτός κοιμήθηκε λέει μέχρι τα μεσόνυχτα, μέχρι το μεσονύκτιο και σηκώθηκε το μεσονύχτιο και τι κάνει αδερφέ. Πήρε λέει τις θύρες της πύλης της πόλεως και τους δύο παραστάτας, τους απέσπασε μαζί με το μοχλό που βάζουν από πίσω, τους έβαλε πάνω στον ώμο του και τους πήγε στην κορυφή του όρους απέναντι από τη Χεβρόν. Και τώρα όταν μιλάμε για πύλη πόλεως, μη φανταστείτε καμία μπαρόπορτα που έχουμε εμείς στα σπίτια μας. Οι πόλεις ήταν περιτυχισμένες για το φόβο των κλεφτών. μέσα σε μια πόλη ήταν μετρημένοι κάτοικοι, ήταν 500, 1000, 2000, δεν είχαν κλέφτες ανάμεσά τους, γνωριζόντουσαν. Οι κλέφτες ζούσαν σε σπήλαια, ζούσαν στην εξοχή, στα δάση, σε καλύβες, και άμα βρίσκανε καμία ατύχιστη πόλη, πήγαιναν τα βράδια και διατρυπούσαν τις οικίες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και έκλεβαν τα υπάρχοντα και τα αγαθά των ανθρώπων. Τους καρπούς, τα αμύγδαλα, οτιδήποτε είχαν παραγωγή, τους τα έπαιρναν. Γι' αυτό και οι άνθρωποι έβαζαν τείχη γύρω-γύρω, έβαζαν ένα τείχος ψηλό, έβαζαν σκοπούς να έχουν βάρδιες, να φυλάνε όλη τη νύχτα, τις φυλακές της νυχτός, και αυτές οι πύλες έκλειναν το βράδυ. Φανταστείτε τώρα ότι οι πύλες είχαν ένα μέγεθος ώστε να επιτρέπεται να περνάει τουλάχιστον μία άμαξα μέσα. Ίσως και δύο. Γιατί από εκεί μπαινόβγαιναν τα κάρα, Πέρναγαν τα άλογα με τα προϊόντα. Αυτές οι πύλες λοιπόν δεν ήταν και ένα πόντο, δεν ήταν ένα εκατοστό, κανένα κόντρα πλακέ. Ήταν ξύλα δυνατά, γερά. Και τα ξύλωσε, λέει, μαζί με τους παραστάτες, τις κολόνες δεξιά και αριστερά δηλαδή, ήταν ξύλινοι, ήταν μαρμάρινοι, δεν ξέρουμε τι ήταν, και το μοχλό που βάζουν από πίσω, ένα δοκάρι έβαζαν σε δύο αμπάρες και έκλειναν, ώστε να μην μπορεί κάποιος να τις παραβιάσει τις πύλες. Και τα σήκωσε όλα αυτά στον ώμο του, τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Και τα πήγε απέναντι από τη Χεβρώνα, στο όρος. Και λέω, δεν θα τον είδανε αυτοί οι οποίοι τον παραφυλάγανε, θα τον είδανε. Αφού ήταν απ' έξω και περιμένανε. Αλλά τολμάς να πλησιάσεις ένα τέτοιο άνθρωπο. Κουβαλάει τις πύλες της πόλεως επάνω του. Τι θα πάει να του κάνεις? Μπορείς να τον παραφυλάξεις, να τον σκοτώσεις? Τους έπιασε φόβος, τους έπιασε δέος. Και αυτός ήταν ο σκοπός του. Προκειμένου να κάθεται να μαχηθεί με όλους αυτούς οι οποίοι τον ενέδρευαν, ξύλωσε τις πύλες για να τους δείξει ότι μην με πλησιάζετε. Έτσι δεν γίνεται. Πολλές φορές ο Θεός, αδελφοί, ενεργεί θετικά υπέρ ενός ανθρώπου για να επιβάλλει τον φόβο του επάνω στους άλλους που είναι γύρω του και τον εποφθαλμιούν. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και μέσα στο Λόγο του Θεού και με τον Αβραάμ και με άλλους ανθρώπους. Επιβάλλει ο Θεός το φόβο του με μια δική του μέθοδο. Μην τον επηρεάζετε αυτόν. Και εμείς θέλουμε η χάρη του Θεού να μας συντροφεύει, όχι για να φοβούνται οι άνθρωποι, αλλά για να διάγουμε βίο ησύχιο και ατάραχο, να μην μας ενοχλούν. Προσευχόμαστε να έχουμε τον Κύριο συνεχώς μαζί μας, να είναι συνεργός σε αυτά τα οποία αποφασίζουμε να κάνουμε κατά το Ευαγγέλιο, όχι έξω από το Λόγο του Θεού, ώστε να φαίνεται αυτή η χάρη του Θεού επάνω μας και οι άνθρωποι να μην πλησιάζουν με δόλιους σκοπούς. Έτσι λοιπόν έκανε, και μετά, διαβάζω από το 4, μετά τα αυτά, ηγάπησε γυναίκα την Άιν τη Κυλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήταν Δαλιδά, και ανεβίβασαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπαν προς αυτήν, κολάκευσον αυτόν, και ιδέ ιστί ίσταται η δύναμη σε αυτού η μεγάλη, και τίνη τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν, δια να δαμάσομεν αυτόν, και εμείς θέλομεν σι δώσει έκαστος 1100 αργύρια. Και είπεν η Δαλιδά προς ο Σαμψόν, φανέρωσον μη παρακαλώ, ιστί ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη, και με τι ήθελες δεθεί, δια να δαμαστείς. Και είπε προς αυτήν ο Σαμψόν, εάν με δέσωσι με 7 χορδάς υγράς έτινες δεν εξηράνθησαν, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων. Τότε έφεραν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων 7 χορδάς υγράς έτινες δεν είχαν ξηρανθεί και έδεσαν αυτόν με αυτάς. Ενέδευρον δε οι άνθρωποι καθήμενοι μεταυτίσαν το κοιτώνι και είπε προς αυτόν, οι Φιλιστέοι επί Σέσαμψον, και εκείνος έκοψε τα σχορδάς καθώς ήθελε κοπή νήμα στυπίου όταν μυριστεί το πυρ, και δεν εγνωρίστη η δύναμη αυτού. Μάλιστα. Πηγαίνει λοιπόν και γνωρίζει κάποια γυναίκα, η οποία λέγεται Δαλιδά, και έρχονται οι άρχοντες των Φιλιστέων, δεν ξέρουμε πώς ήτανε, αλλά τις έταξαν 1100 αργύρια έκαστος. Φανταστείτε, πολλά λεφτά, Ξέρετε, τα αργύρια πρόδωσαν τον Χριστό, που ήταν άμωμος, ήταν αναμάρτητος, άγιος, έκανε μόνο καλό στον τότε γνωστό κόσμο, ευεργετών και θεραπεύων, δίδασκε την αγάπη, τάιζε τους ανθρώπους που ήταν γύρω του. Με κάθε τρόπο επιδείκνυε την αγάπη του Θεού στην ανθρωπότητα. Κι όμως οι άνθρωποι, χάρη των συμφερόντων, ο Ιούδας για τα αργύρια και οι Φαρισαίοι όμως, γιατί απολάμβαναν αυτό το οποίο απολάμβαναν, και ο Πιλάτος και όλο το σύστημα το πολιτικο-θρησκευτικό της εποχής πρόδωσε τον Χριστό για την καλοπέραση. Για να μην χάσουν αυτά τα οποία υπηρετούσαν και απολάμβαναν. Είχαν χτίσει ένα δικό τους κόσμο, ο οποίος όμως δεν ήταν πνευματικός. Δεν είχε να κάνει με την αλήθεια του Θεού. Πολλές φορές άλλαζαν τον νόμο για τα δικά τους συμφέροντα. Σύνηθες φαινόμενο. Και μέσα στους αιώνες οι άνθρωποι άλλαξαν το Ευαγγέλιο, μετέτρεψαν την αλήθεια του Χριστού για να πετύχουν τους δικούς τους σκοπούς, για να επιβάλλουν, και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, ακόμα και για να έχουν καύχημα στη σάρκα. Έβαζαν τους ανθρώπους άλλους να κάνουν περιτομή, σήμερα έχουν άλλα πράγματα τα οποία πρεσβεύουν, αρκεί να σε βάλουν να κάνεις κάτι το οποίο έτσι το αντιλαμβάνονται εκείνοι. Και ας μην το λέει το Ευαγγέλιο. Ο χριστιανός όμως, αδελφοί, παίρνει τις αποφάσεις του και πορεύεται μόνο με το Λόγο του Θεού. Με την οδηγία που το αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο μας φράγησε ο Κύριος σαν γνήσια παιδιά του, έρχεται και μας λέει πώς πρέπει να πορευτούμε, ποια είναι η αλήθεια, η οποία αλήθεια τι κάνει, αδερφοί, μας ελευθερώνει. Μας ελευθερώνει. Ο Λόγος του Θεού μας ελευθερώνει, η αλήθεια του Ευαγγελίου μας ελευθερώνει. Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί μέσα από το Λόγο. Και δεν είμαστε δέσμοι ανθρώπων και πραγμάτων τα οποία έφτιαξαν οι άνθρωποι σε μία εθελοθρησκεία. Και βεβαίως πολύ συχνά δοκιμαζόμαστε. Δοκιμαζόμαστε, έτσι δεν είναι? Ένας αδερφός ήταν άνεργος πολύ καιρό, μήνες. Βρήκε λίγο δουλειά, βρήκε κάποια μεροκάματα. Έρχεται εκεί ο ιδιοκτήτης, είναι αλήθεια αυτό που σας λέω τώρα, λέει, πάρε, λέει, ένα κομμάτι πίτα, είναι, λέει, φανουρόπιτα, και πες Θεός συγχωρές τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Και εκεί πάνω ο άνθρωπος δίνει τις εξετάσεις του, πρέπει να πάρει θέση. Κάποιος μπορεί να το πάρει αλόγιστα και να πει, εντάξει, τι είναι, ένα κομμάτι πίτα, θα πούμε και Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου και τι έγινε. Όχι, έγινε. Έγινε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εάν το κάνεις και πεις, ναι, Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου, είναι ειδωλόθητο. Αυτόματα γίνεσαι κοινωνός μιας παράβασης στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Το Ευαγγέλιο γράφει, άπαξεν απόκειται της ανθρώπης αποθανήν. Μετά είναι κρίσης. Δεν υπάρχει συγχώρεση με τα θάνατο. Έτσι λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Και αδερφός σάστησε. Τώρα τι γίνεται? Όμως, αδερφή, επικράτησε η αλήθεια του Ευαγγελίου και του λέει, άκουσε, λέει, αγαπητέ, εγώ να πάρω, λέει, το κομμάτι, σέβομαι τις απόψεις σου, αλλά δεν θα πω Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου, θα το φάω σαν πίτα, σαν ένα ωραίο κέικ το οποίο το έφτιαξε η μητέρα σου, γιατί, λέει, είχε χάσει κάτι και ήθελε να της το φανερώσει ο Άγιος Φανούριος. Αν θες να το πάρω, λέει, σαν γλυκό και να το φάω αργότερα, έχει καλώς, αλλά δεν θα πω Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Γεφανερίου, γιατί δεν συγχωρούνται οι άνθρωποι με τα θάνατον, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Και τον κοίταζε καλά καλά ο άλλος. Τι είναι αυτά που λέει τώρα? Εκεί μπορεί να παραξενευτεί, μπορεί να χάσει τη δουλειά του, μπορεί να τον εδιώξουνε. Όμως πρέπει ο κάθε ένας να πάρει θέση απέναντι στην αλήθεια του Ευαγγελίου, αδερφοί. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Ο Κύριος μας δίδαξε το σωστό. Και βέβαια τίποτα δεν έγινε. Εντάξει, πάρ' το, λέει, φάτε όπως θέλεις, λέει, δεν με ενδιαφέρει, λέει. Η μάνα μου, λέει, μου το είπε. Καταλάβατε. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία πολλές φορές δεσμεύεται ο χριστιανός στο πώς θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί μας ελευθέρωσε και μας οδηγεί μέσα από το λόγο του. Έρχεται λοιπόν τώρα και αγαπάει αυτή τη γυναίκα, δεσμεύτηκε μαζί της, άρχισε να ερωτεύεται, ερωτεύτηκε μάλλον πολύ, και τη στάζουν 1100 αργύρια ο κάθε άρχοντας. Πολλά τα λεφτά, ε. Πολλά τα λεφτά. Και είπε η Δαλιδά λοιπόν, φανέρωσέ με σε παρακαλώ, από πού έρχεται αυτή η δύναμή σου η μεγάλη και με τι πρέπει να δεθείς για να αδαμαστείς. Είσαι αδάμαστος. Κάθε φορά που σε πλησιάζουν οι Φιλιστέοι, τους εναντιώνεσαι και τους κατατροπώνεις. Από πού έρχεται αυτή η δύναμη? Μια φορά οι άνθρωποι αναρωτιούνται, πώς είστε τόσο αισιόδοξοι, πώς τα βλέπετε όλα τόσο θετικά, από πού πηγάζει αυτή η χαρά που έχετε? Και έχουμε ακούσει διάφορα, δεν θέλω να αναφερθώ γιατί είναι ανόητα και ανούσια. Μέχρι για αέρια, μέχρι ό,τι θέλετε έχουμε ακούσει. Από πού προέρχεται αυτή η χαρά? Πώς τα βλέπετε τόσο θετικά τα πράγματα? Πώς έχετε τόση ελπίδα? Μα ο χριστιανός τι έχει? Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μεγαλύτερα τούτων ποια είναι? Η αγάπη. Από πού πηγάζει αυτή η δύναμή σας? Από τον Χριστό πηγάζει. Αν δεν είχαμε τον Χριστό θα μας κυρίευε και εμάς όπως τον περισσότερο κόσμο η αβεβαιότητα, η απελπισία, η μιζέρια, θα τα βλέπαμε όλα δύσκολα. Και... όμως ο χριστιανός τι κάνει, αδερφοί? Ελπίζουμε στον Κύριο. Δεν είμαστε εθεροβαμόνες να περπατάμε στα σύννεφα και να λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν είναι. Η επιπολαιότητα δεν είναι καλό πράγμα. Είμαστε συνετοί άνθρωποι, βλέπουμε την πραγματικότητα, την κοινωνία, τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει όλη η ανθρωπότητα. Αυτό τον ιό που μαστίζει την οικουμένη, την ανεργία, την οικονομική κρίση, όλα τα βλέπουμε, αλλά έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό. Προσμένουμε τον Κύριο και λέμε ο Κύριος θα ενεργήσει. Γιατί? Γιατί δοκιμάσαμε, αδερφοί, μέσα στο πέρασμα των χρόνων και ξέρουμε ότι από τότε που γνωρίσαμε τον Χριστό, κατά την υπόσχεσή Του δεν μας άφησε, δεν μας εγκατέλειψε και ούτε πρόκειται μέχρι το τέλος του αιώνος. Θα είναι πάντα μαζί μας ο Χριστός. Δεν θα μας αφήσει ποτέ, δεν θα μας εγκαταλείψει, είναι υπόσχεσή Του. Και εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι ο Λόγος του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Αμήν, αδερφοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε εγκολπωθεί το Ευαγγέλιο, το έχουμε βάλει στην καρδιά μας και ξέρουμε ότι εφόσον μέχρι τώρα ο Θεός ήταν μαζί μας, θα συνεχίσει να είναι μαζί μας, αρκεί να μένουμε κι εμείς πιστοί στο Λόγο Του. Να μην εκκλίνουμε δεξιά-αριστερά. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή η γυναίκα και αρχίζει και του λέει πώς μπορείς να δαμαστείς. Και έτσι λέει ο Σαμψόν κάτι άσχετο προς το παρόν. Εάν με δέσουν με 7 χορδές υγρές. Τα σχοινιά τα έφτιαχναν συνήθως από φυτά ή από τρίχες ζώων. Αλλά να είναι υγρή, να μην έχουν ξεραθεί, λέει, τα σχοινιά, να είναι ακόμα υγρά. Ψέματα, άσχετο με την πραγματικότητα, δεν είναι αυτό τίποτα. Και αρχίζει τώρα και λέει ψέματα. Απαράδεκτο για άνθρωπο του Θεού να λέει ψέματα. Κανένα ψέμα δεν επιτρέπεται. Δεν υπάρχουν ούτε γκρίζα, ούτε λευκά, τίποτα, τίποτα. Όλα τα ψέματα είναι μαύρα και κατάμαυρα. Δεν επιτρέπεται να ψευδόμαστε όχι μόνο εις αλλήλους, αλλά σε κανέναν άνθρωπο. Ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους. Ο Χριστός δεν είπε ποτέ του κανένα ψέμα, γέννητο. Σαν άφρονας μιλάω, δεν είπε ποτέ ψέματα σε κανέναν. Και εμείς είμαστε μιμητές του Χριστού, δεν επιτρέπεται να πούμε ψέματα. Ο ελεύθερος άνθρωπος που δεν είναι δούλος σε τίποτα και σε κανέναν, δεν λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Και έρχεται λοιπόν τώρα και αρχίζει και λέει διάφορα πράγματα. Του έφεραν αυτά τα σκοινιά, τις έφεραν τις γυναίκες αυτήν της Δαλιδάς, τα σκοινιά αυτά, οι άρχοντες των Φιλιστέων, 7 χορδές υγρές, οι οποίες δεν είχαν ξηρανθεί, τον εδέσανε, τον έδεσε η Δαλιδά, και λέει, σημειώνει ο λόγος, ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι με ταυτής εν το κοιτώνει, μέσα στο ίδιο δωμάτιο, ήταν άνθρωποι Φιλιστέοι, για να δούμε. Θα γίνει κάτι. Και του λέει τώρα αυτή, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, εκεί που ήταν χαλαρός και τον είχε πάρει ο λίθαργος, εκεί που είχαν αρχίσει τα μάτια να κλείνουν με τα χάδια της Δαλιδάς, ξαφνικά οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, τεινάζεται επάνω ο Σαμψόν, έκοψε τις κορδές, όπως κόβεται λέει το νήμα από το στουπί, όταν μυριστεί το πύρ, άμα πάρεις ένα στουπί και του βάλεις φωτιά, αμέσως κόβεται. Αμέσως. Όσοι το έχουν δει, εμείς που το έχουμε δοκιμάσει και στη δουλειά, ας πούμε, και σε αυτά. Και δεν εγνωρίστη η δύναμη αυτού. Αυτοί που ήταν κρυμμένοι μέσα στο δωμάτιο τρόμαξαν. Ναι, λέει τώρα τι γίνεται. Δεν ήταν αυτή η αλήθεια. Δεν ήταν τα 7 σκοινιά. Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές είναι μια αφορμή να το πούμε αυτό. Οι χριστιανοί φλερτάρουν με την αμαρτία και πιστεύουν ότι ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί τους. Και μισοκλίνουν τα μάτια, σαν τον εύτυχο, ο οποίος έπεσε από το τρίτο πάτωμα. Ενώ μίλαγε ο αδερφός ο Παύλος, εκείνος αποκοιμήθηκε. Μέσα στην εκκλησία ήταν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκοιμούνται πνευματικά. Και ενώ βρίσκονται μέσα στο λαό του Θεού, ακούνε τη φωνή του Θεού, ακούνε κηρύγματα, μπορώ να σας πω, διαβάζουν το λόγο, αφιερώνουν χρόνο στο να διαβάζουν, όμως τους έχει πιάσει μια ύπνωση και μισοκλίνουν τα μάτια τους. Γιατί? Γιατί δεν βλέπουν τον ερχομό του Χριστού. Ενώ η νύφη αγρυπνεί, φωνάζει ελθέ. Και αρχίζουν και μοιάζουν με τις παρθένες οι οποίες κοιμούνται. Και σε κάποια στιγμή επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις. Την μια είναι ένας σεισμός, την άλλη είναι ένας ιός, την άλλη είναι κάτι άλλο. Επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις που αφυπνίζουν τον κόσμο και ανοίγει τα μάτια και πετάγεται πάνω και τι κάνει. Επιζητά τη δύναμη του Θεού και άλλες φορές την έχει, αλλά υπάρχει περίπτωση, αδερφή, σε κάποια στιγμή να μην την έχει. Ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στα πάθη του, σε κάποια στιγμή η δύναμη του Θεού θα τον εγκαταλείψει. Δεν επιτρέπεται στον χριστιανό να περπατάει ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Δεν μπορεί κάποιος να περπατάει ταυτόχρονα σε δύο μονοπάτια. Να δουλεύει δύο κυρίους. Τον ένα θα μισήσει, τον άλλο θα τον αγαπήσει. Στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα τον καταφρονήσει. Δεν μπορεί κάποιος να ακολουθεί και την καρδιά του και τον Χριστό και τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Οφείλουμε να πάρουμε σταθερή απόφαση, σταθερή απόφαση και να κάνουμε την κλίση μας βεβαίη, γιατί ο Χριστός έρχεται. Τώρα ο Σαμψόν αποκοιμήθηκε λίγο, μόλις του είπε όμως η Φιλιστέη επί σε, τεινάχτηκε πάνω, ήρθε η δύναμη του Θεού. Γιατί? Θα το πούμε παρακάτω. Γιατί ακόμα δεν είχε παραδώσει όλη την καρδιά του στη Δαλιδά. Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμψόν, «Ιδούμε γέλασες και ελάλησας προς εμέ ψεύδι. Υπέμει λοιπόν παρακαλώ, με τι ήθελες δεθεί?» Και είπε προς αυτήν, «Εάν με δέσωσι δυνατά με νέα σκηνία, με τα οποία δεν έγινε εργασία, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε όσοι είστε των ανθρώπων». Έλαβε λοιπόν η Δαλιδά σκηνία νέα και έδεσε αυτόν με αυτά και είπε προς αυτόν, «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, ενέδρευον δε οι άνθρωποι καθήμενοι εν το κοιτώνι, και έκοψε αυτά από τον βραχιώνων αυτού ως νήμα». Το ίδιο πάλι, Πάλι ένα άλλο ψέμα, μια άλλη εφεύρεση, μακριά από την αλήθεια, καμία σχέση με την πραγματικότητα, και πάλι έκοψε τα σκοινιά και έγινε το ίδιο σκηνικό πάλι. Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμψόν, «Μέχρι τούδε με γέλασες και με είπας ψεύδι, υπέμει με τι ήθελες δεθεί?» Και είπε προς αυτήν, εάν πλέξεις τους 7 πλοκάμους της κεφαλής μου εις το δίασμα, και αυτή επέρασε αυτούς εμπίγουσα και τον Πάσαλον, και είπε προς αυτόν, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψών, και εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού, και ανέσπασε τον Πάσαλον του υφάσματος με το δίασμα. Μάλιστα. Τώρα όμως, αδερφοί, αυτή την τρίτη φορά αρχίζει και φτάνει προς την αλήθεια. Είναι σχεδόν έτοιμος να προδώσει το μυστικό του. Γιατί κάνει? Έμπλεξε την κόμη, η δύναμή του, τα μαλλιά του. Μέχρι τώρα δεν τα είχε ανακατέψει με τα δύο πρώτα ψέματα. Σε αυτήν όμως την τρίτη φορά κάνει μία υποχώρηση. Κάνει μία μικρή υποχώρηση προς την φανέρωση του μυστικού του. Και εκεί ακριβώς είναι που κινδυνεύει ο χριστιανός, αδερφοί. Όταν αρχίσουν οι μικρές αλόπεκες, όταν αρχίσουν τα «δεν πειράζει», δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός, αδερφέ, δεν πειράζει, αδερφούλα μου, αυτό, και τι είναι αυτό, λίγο ρούζ είναι, εντάξει, δεν είναι κάτι αυτό, δεν πειράζει, βγάλε λίγο τα φρύδια, βγάλε λίγο το ένα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μήπως πειράζει όμως, μήπως αυτές οι παραχωρήσεις μας απομακρύνουν από το Θεό, γιατί μοιάζουμε με τον κόσμο μετά. Μετά αρχίζει και μπαίνει ο κόσμος μέσα στην ψυχή μας και καθόμαστε και βλέπουν οι χριστιανοί διάφορα πράγματα, ακούνε διάφορα πράγματα, διαβάζουν διάφορα πράγματα τα οποία απομακρύνουν την ψυχή από την παρουσία του Θεού. Και αρχίζει και παραχωρεί ο χριστιανός χώρο στον εχθρό της ψυχής, ο οποίος είναι ο διάβολος, να μπει μέσα στη ζωή του. Και έτσι και αρχίσει να μπαίνει, αδερφοί, μα να αρχίσει μέσα στην κυβωτό να μπαίνει νερό, αν δεν έχει κλείσει καλά με πίσα μέσα και έξω. Μας λένε σκληροπυρηνικούς, μας λένε αυστηρούς, μας λένε, μα τι να κάνουμε, αδερφοί, πρέπει να σφραγίσουμε τη διδασκαλία. Πρέπει να σφραγίσουμε το Ευαγγέλιο, ώστε να μην μπει καθόλου κόσμος μέσα στο λαό του Θεού. Κάποιοι βλέπουν ήδη ότι έχει μπει. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να κρίνω αν έχει μπει ή όχι, αλλά αν έχει μπει ο κόσμος, καλά θα κάνει να βγει. Ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς για να βγάλουμε έξω όλο τον κόσμο. Κάθε τι το εν το κόσμο. Δεν αγαπάμε τα εν το κόσμο. Τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας τους αγαπάμε. Αλλά την νοοτροπία τους, τον τρόπο ζωής, την εικόνα που παρουσιάζουν, τον τρόπο που μιλάνε, τον τρόπο που περπατάνε, αυτά τα οποία ακούνε, αυτά τα οποία ασχολούνται, δεν τα θέλουμε. Έχουμε δικό μας Θεό. Έχουμε δικό μας τρόπο ζωής. Έχουμε δική μας πορεία προσέγγισης προς τον ουρανό. Δεν χρειαζόμαστε άλλες διδασκαλίες. Κρατάμε στεγανά. Η μητέρα του Μωυσή έβαλε πίσα γύρω το καλαθάκι. Ο Νόε έβαλε πίσα στην κυβωτό. Και εμείς, αδελφοί, βάζουμε το λόγο του Θεού να κλείσει καλά τους πόρους της καρδιάς μας. Να είναι σφραγισμένη η καρδιά και να είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, γιατί αυτό είναι το συμφέρον μας. Δεν κάνουμε παραχωρήσεις, δεν αρχίζουμε και φανερώνουμε τα ευαίσθητα σημεία μας. Ο Σαμψών όμως το κάνει. Άμα πλέξεις, λέει, τα μαλλιά μου με το δίασμα είναι ένα νήμα, το βάζουν σε ένα στιμόνι, ας πούμε, για να πλέκουνε, για να υφαίνουν εκεί πέρα, για να κάνουν κοκκυρές αυτά τα οποία. Αν λέει το βάλεις, λέει, σε αυτό, θα αδυνατήσω. Πάλι ψέματα, λέει, αλλά φτάνει πιο κοντά στην αλήθεια. Σηκώθηκε λοιπόν, έσπασε το δίασμα, έσπασε τον Πάσαλο, τότε είπε προς αυτόν, πώς λέγει σε αγαπώ ενώ η καρδία σου δεν είναι μετέ μου. Σύ με εγέλασας τρίτην ταύτην την φοράν και δεν με φανέρωσας εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη. Τώρα το ρίχνουμε στην αγάπη, Όταν η γυναίκα θέλει να απαιτεί, και ο άντρας και η γυναίκα, δεν με αγαπάς. Δεν με αγαπάς. Μα καλά, δεν με αγαπάς. Γιατί δεν μου κάνεις αυτή τη χάρη? Και ποια είναι αυτή η χάρη? Να αφήσεις τον Χριστό, να μην ξαναπάς στην εκκλησία, να μην ασχολείσαι με το Ευαγγέλιο. Και πολλοί άνθρωποι το έχουν ακούσει, εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει. Ήμουν από τους ευνοημένους, θα έλεγα, γεννήθηκα σε χριστιανική οικογένεια. Η γυναίκα μου ήταν πιστή, ο Θεός με ελέησε και εύχομαι το ίδιο για όλο τον κόσμο. Όμως πάρα πολλοί αδερφοί, και το ξέρουμε και κατανοούμε, και αδελφές, δίνουν τον αγώνα τους Και ακούνε τέτοιες κουβέντες, μα δεν με αγαπάς. Και απάντησε, αδελφοί, ξέρετε ποια είναι. Ο Λόγος του Θεού λέει, θέλεις αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας, ψυχής και διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Σε αγαπάω, αλλά αγαπάω τον Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πάνω στον πλανήτη. Και από τη γυναίκα, και από τα παιδιά, και από τους γονείς, και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, γιατί εκείνος πέθανε επάνω στο Σταυρό, στη θέση μου. Εγώ σήμερα ζω, γιατί ο Χριστός πέθανε για μένα, ναι. Αν δεν είχε πεθάνει, αν δεν είχε κρατήσει τις αμαρτίες μου, αν δεν είχε πάρει τη θέση μου επάνω στο Σταυρό, μπορεί να είχα πεθάνει εγώ. Η πορεία μου δεν ήταν καλή στον κόσμο. Άρα του ανήκω, με αγόρασε. Εκείνον αγαπάω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η απάντηση. Τι σημαίνει δεν με αγαπάς? Όχι, δεν σε αγαπάω περισσότερο από τον Χριστό. Δεν αγαπάω τίποτα περισσότερο από τον Θεό. Μα ούτε τα παιδιά σου, εάν κάποιος δεν αφήσει, λέει, πατέρα, μητέρα, δεν απαρνηθεί, γυναίκα, παιδιά, δεν είναι άξιος του Χριστού, της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφέ. Τι πάει να πει δεν με αγαπάς? Όχι, τίποτα δεν αγαπάμε περισσότερο από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η κορυφή της πυραμίδας των προτεραιοτήτων της ζωής μας. Πάνω απ' όλα είναι ο Ιησούς. Και μετά όλα τα άλλα. Οικογένεια, εκκλησία, εργασία, οτιδήποτε είναι αυτό. Και επειδή εστενοχώρη αυτόν καθημέραν με τους λόγους αυτής και εβίαζε αυτόν ώστε η ψυχή αυτού απέκαμε μέχρι θανάτου, εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδία αυτού και είπε προς αυτήν, «Ξηράφιον δεν ανέβει επί την κεφαλή μου, διότι εγώ είμαι ναζιραίος εις τον Θεόν εκ κοιλίας μητρός μου. Εάν ξηριστώ, τότε η δύναμή μου θέλει φύγει απ' εμού και θέλω αδυνατήσει και κατασταθεί ως πάντες οι άνθρωποι». Μάλιστα, τώρα έπεσε. Η επιθυμία γεννά την αμαρτία. Η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Έχει αρχίσει ήδη να πέφτει στην αμαρτία. Φανέρωσε τώρα τα πάντα. Επεθύμησε, τώρα έπεσε. Έσφαλε. Τα φανέρωσε όλα. Γιατί? Τον εστεναχωρούσε κάθε μέρα με τους λόγους αυτής και τον εβίαζε. Συνέχεια η γκρίνα, η μουρμούρα, ώστε η ψυχή του απέκαμε μέχρι θανάτου. Μα άσε με τώρα, μη θες να μάθεις το μυστικό? Όχι, πες μου. Ποιο είναι το μυστικό, πες μου, για πού, από πού έχεις τη δύναμη αυτή να είναι. Και πέτυχε το σκοπό της. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, λέει ότι φθήρουσι τα χριστά ήθη οι κακές συναναστροφές. Αφού βλέπεις ότι σου στείνει παγίδα, άνθρωπε μου, μία φορά, δύο φορές, τρίτη φορά, βλέπεις ότι σε στεναχωρεί μέχρι θανάτου, ότι η ψυχή σου δεν έχει ανάπαυση. Γιατί δεν σηκώνεσαι να φύγεις? Γίνεται να είσαι με κάποιον άνθρωπο ο οποίος να σε στεναχωρεί μέχρι θανάτου? Τι συμβαίνει? Είναι από το Θεό αυτό? Θέλει ο Θεός να είσαι στεναχωρημένος μέχρι θανάτου? Γι' αυτό σε κάλεσε. Είσαι κριτής ενός λαού. Κατατροπώνεις τους εχθρούς. Έχεις δει τα θαυμάσια του Θεού, γιατί ο Θεός στο ένα κορέ έσχισε την πέτρα για να σε ποτίσει νερό, αν είχες τόσο ανάγκη. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν δει θαυμάσια στη ζωή τους, το ξέρετε αδερφοί, και δεν είναι προνόμιο της Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Σε όλα τα δόγματα, όλοι οι ευσεβείς άνθρωποι έχουν απολαύσει την παρουσία του Θεού. Σε κάποια στιγμή έχουν δει το χέρι του Θεού και το ομολογούν. Αν δεν ήταν ο Θεός εκείνη τη στιγμή, δεν θα ζούσα ή με έκανε καλά, με θεράπευσε. Μετά όμως γιατί ξαναπάνε στην αμαρτία, ενώ έχουν γευθεί ότι υπάρχει ζωντανός Θεός? Γιατί γίνονται δέσμοι μιας κατάστασης που πληγώνει την ψυχή τους? Γιατί δεν έχουν την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Μεγάλο, μεγάλο δώρο, αδερφοί, η τέλεια δωρεά στην ανθρωπότητα. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το χρειάζεται όλη η χριστιανική έτσι, εκκλησία, όλη η κοινότητα, όλη η οικογένεια των χριστιανών πρέπει να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, να γεμίζει με ελπίδα, με ζωή, με χαρά μέσα. Να βλέπουμε τον Χριστό συνέχεια, να μας καθοδηγεί ο Παράκλητος. Να μας ελέγχει, ναι, τι ωραίο, τι γλυκό που είναι όταν μας ελέγχει ο Παράκλητος διά του Λόγου και μας προτρέπει, όχι έτσι, αλλιώς, είδες, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Κοίτα τι λέει εκεί στον ψαλμό, κοίτα τι έγινε εκεί σε αυτή την περίπτωση μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μας καθοδηγεί στο πώς πρέπει να περιπατήσουμε ακριβώς στα διατάγματα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Παράκλητο. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιο που έστειλε και ήρθε στη ζωή μας. Και θέλουμε να μας εξουσιάζει, να διοικούμαστε, βεβαίως, ναι, να διοικούμαστε από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό επιθυμούμε. Και λέει, αδερφοί, εφανέρωσε προς αυτήν όλη την καρδία αυτού. Βλέπετε, πώς μερικοί άνθρωποι ξεπέφτουν τόσο πολύ. Όλη την καρδιά. Εντάξει, έκανες ένα λάθος, έκανες ένα παραστράτημα, έφυγες λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο οπουδήποτε. Κάτι έγινε, αλλά όλη την καρδιά, μου θυμίζει τον Εζεκιήλ στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, στο 17ο κεφάλαιο. Μιλάει για τους δύο αετούς, είναι μια ωραία παραβολή, τη διαβάσετε, αξίζει. Μιλάει για δύο αετούς, ο ένας ήταν, λέει, μεγαλοπτέρυγος, ο μεγάλος, ο μακρύς, ο παλαιός και ποικιλόχρος και πέσπασε, λέει, ένα κομμάτι από ένα κέδρο του Λιβάνου, το καθάρισε από τα φυλλαράκια του και πήγε και το φύτεψε σε μία γόνιμη γη, σπόριμη, όπως την αναφέρει, ποτιζόμενη και έγινε κλίμα. Έγινε άμπελος. Αν πει κάποιος, μα καλά, ο κέδρος μετατράπηκε σε άμπελος. Ναι, αδερφή, γιατί ο Χριστός αλλάζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Ξέρετε, ο κέδρος, όσο επιβλητικό κι αν είναι σαν δέντρο, είναι ωραίο δέντρο. Εμείς έχουμε στην Άξο κέδρους, προνόμιο, γιατί είναι σπάνιο φυτό εδώ στην Ελλάδα. Δέντρο, φυτό. Είναι εντυπωσιακό, είναι πράσινο, τσιβαθή πράσινο, μοιάζει με έλατο. Έχει αρωματικό ξύλο, ωραίο ξύλο και απαγορεύεται να το πειράξουν, είναι προστατευόμενο. Αλλά ό,τι φτιάξεις από κέδρο είναι κέδρινο, είναι ωραίο, ε. Το χρησιμοποιούν στην αρωματοποιία. Αλλά δεν έχει καρπό. Τα πεύκα, τουλάχιστον, βγάζουν κουκουνάρια και από το κουκουνάρι παίρνουν στους σπόρους, οι οποίοι είναι χρήσιμοι, ωφέλιμοι, θρεπτικοί. Ο κέδρος δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο παρουσιαστικό. Δεν ωφελεί όμως τον άνθρωπο το παρουσιαστικό μόνο. Δεν μπορεί να καυχηθεί κάποιος στην ομορφιά του ή κάποια γυναίκα στο παρουσιαστικό της. Είμαι πολύ όμορφη, λέει, είναι αυτό. Ναι, αλλά δεν ξέρει τι κάνει στην αυγό. Μα αυτός ο νέος είναι ρωμαλαίος, έχει μπράτσα, είναι αυτό, αλλά είναι ακαμάτης. Δεν πιάνει αυτό να το πάει από εδώ εκεί. Δεν μπορεί να είναι κάποιος χριστιανός και να μην έχει καρπό, να μην έχει κάτι το οποίο να αποδίδει στη ζωή προς όφελος. Ο χριστιανός είναι Χριστός, με ήττα, χρήσιμος στην κοινωνία. Ο καρπός του Πνεύματος έχει Χριστότητα μέσα. Προσφέρουμε όπου και όταν μπορούμε. Ο Παύλος, ναυαγός όντας, βγήκε βρεμένος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος. 14 μέρες πάλευε με τα κύματα και τι έκανε, έπιασε ξύλα να βάλει στη φωτιά. Δεν σταύρωσε τα χέρια να πει, τώρα θα με υπηρετήσετε εσείς. Ο χριστιανός είναι πάντα χρήσιμος. Τον έκανε λοιπόν από κέδρο, λέει, άμπελο, η οποία έγινε ευκλιματούσα, ευκαρπούσα, άρχισε να βγάζει καρπούς, έβγαλε ωραία, μεγάλωσε και μετά ήρθε ένας άλλος αετός, ο οποίος ήταν και αυτός ποικιλόχρος και μεγαλοπτέρυγος, μπορεί και να έμοιαζε λίγο με τον πρώτο. Εκεί μπερδεύονται πολλοί χριστιανοί, στις αποχρώσεις της διδασκαλίας. Μα δεν είναι και αυτοί οι αδερφοί, δεν ξέρω αν είναι αδερφοί ή όχι. Ξέρω ότι για να είναι κάποιος αδερφός μου, θα πρέπει να είναι αδερφός του Χριστού. Θα πρέπει να ακολουθεί το Ευαγγέλιο. Μα δεν είναι και αυτοί έτσι, δεν ξέρω τι είναι. ξέρω ότι δεν ακολουθάνε σωστά το Λόγο του Θεού, ότι χρειάζονται λιγάκι νουθεσία. Μπορεί να είναι αδελφοί, αλλά να είναι ατάκτος περιπατούντες. Και εκεί ακριβώς χρειάζεται μια σύνεση. Όλοι οι άλλοι πιστοί αδελφοί και όλοι όσοι θέλουν πραγματικά να ακολουθήσουν το Ευαγγέλιο, να προσέχουν ποιον αετό ακολουθούνε. Ακολουθούμε, αδελφοί, τον αετό, τον Χριστό. Αυτός ο οποίος θα έρθει μια μέρα στο μεσουράνημα και θα μαζευτούμε όλοι γύρω του. Όχι κάποιον άλλον αετό που μπορεί να μοιάζει, να είναι κοντά στη διδασκαλία. Και τι κάνει αυτή η άμπελος, ξέρετε τι κάνει, ό,τι κάνει και ο Σαμψόν εδώ. Δεν στρέφει απλά τα φύλλα προς τον καινούριο αετό. Στρέφει τις ρίζες, ξέρετε τι πάει να πει αυτό, όλη την καρδία. Πού πας, αδερφέ μου, πού πας, αδερφή μου. Ποιον ακούς. Έτσι μεγάλωσες. Έτσι διδάχτηκες στο Λόγο του Θεού. Αυτοί οι οποίοι σου είπαν την αλήθεια εξ αρχής, ψέματα σου είπανε. Όταν αναγεννήθηκες και άκουσες το Λόγο του Θεού από τους εργάτες του Θεού που τους απέστειλε και το Πνεύμα το Άγιο μίλησε στην καρδιά σου, ψέματα σου είπανε. Τα ψέματα σε αναγέννησαν. Τώρα πού είσαι, πού ακολουθείς, πού εκκλησιάζεσαι. Εκεί που αρέσει την καρδιά, εκεί που ξαναπαντρεύουνε, εκεί που δίνουνε κοινωνία οι γυναίκες, πού στρέφεις τις ρίζες σου. Γιατί δεν μένεις εκεί όπου φυτεύτηκες. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και βγάζει όλη την καρδιά προς αυτή και της φανερώνει την αλήθεια. Είμαι ναζιραίος, αφιερωμένος στο Θεό. Άμα ξυριστώ, η δύναμή μου θα φύγει, θα αδυνατήσει και θα γίνω όπως όλοι οι άνθρωποι. Είδε η Δαλιδά και η δούσα η Δαλιδά ότι εφανέρωσε προς αυτήν όλη την καρδιά αυτού. Έστειλε και κάλεσε τους άρχοντας των Φιλιστέων, λέγουσα: ανάβετε ταύτην τη φοράν, διότι με εφανέρωσε όλη την καρδία αυτού. Τότε ανέβησαν προς αυτή οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέροντες και το αργύριον εις τα σχήρας αυτών, και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής και κάλεσε άνθρωπον και εξήρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού και ήρχισε να δαμάζει αυτόν και η δύναμη σε αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτοί είπεν: οι Φιλιστέοι επί σε Σάμψον. Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε: θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθεί. Αλλά αυτός δεν εγνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Και επίασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζαν και έδεσαν αυτόν με 2 χαλκίνα σαλίσεις και ήλεθεν εν το οίκο του Δεσμοτηρίου. Βλέπετε, αδερφοί, είναι μεγάλο, έχει πολλά νοήματα, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε ίσως όλα. Αλλά όταν είδε η Δαλιδά ότι πέτυχε του σκοπού της, τον αποκοίμησε. Κοιμάται ο χριστιανός. Πέφτει στην αμαρτία και αρχίζει η πνευματική ύπνωση. Δεν βλέπει τίποτα. Ακούει το Λόγο του Θεού και η καρδιά μέσα δεν ταράζεται, δεν ευαισθητοποιείται. Και είναι γεγονός, αδελφοί, ότι άμα δεν μας αγγίζει ο Λόγος του Θεού, είναι πολύ επικίνδυνο το σημείο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Έπεσε σε ύπνο. Και τι κάνει. Μόλις είδε ότι πέτυχε το σκοπό της, φωνάζει τους άρχοντες των Φιλιστέων. Ελάτε τώρα. Ελάτε. Είναι καθαρό το οίκημα. Το δαιμόνιο λέει όταν βγει από το οίκημα και δει ότι είναι καθαρό, φωνάζει 7 άλλα πνεύματα δυνατότερα αυτού. Πάνε όλοι μαζί και μπαίνουν μέσα. Τώρα μας παραδόθηκε. Ελάτε. Πήρε και τα λεφτάκια της, και το χρήμα όλα, πήρε και αυτά που της είχαν υποσχεθεί, τον εξήρισε, τον αποδυνάμωσε, αυτό κάνει η αμαρτία, πρώτα μας αποδυναμώνει. Χάνει ο άνθρωπος την αίσθηση του Θεού, χάνει την παρουσία του Κυρίου, δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, δεν τον τραβάει ο λόγος, δεν επιθυμεί να διαβάσει, δεν επιθυμεί να προσευχηθεί. Και τι κάνει, αποδυναμώνει. Όταν δεν τρώει ο άνθρωπος, τι κάνει, αποδυναμώνει. Μα δεν πίνει νερό, αποδυναμώνεται ο άνθρωπος. Τον αποδυνάμωσε. Πρώτα, τον εκκύμισε, τον αποδυνάμωσε και στο τέλος τον ετύφλωσε. Αυτή είναι η αμαρτία, αδερφοί. Ο άνθρωπος αποδυναμώνεται και τον ετυφλώνει ο διάβολος. Παραλαμβάνω, οι άνθρωποι των Σοδόμων και της Γομόρας όταν πήγαν οι άγγελοι να πάρουν από μέσα το Λότ, τους πάταξαν με αορασία. Μου είπε ένας αδερφός, λέει, είναι ψυχική τύφλωση. Δεν ξέρω αν είναι ψυχική. Ο λόγος του Θεού λέει με αορασία. Ψηλαφίζανε και δεν μπορούσαν να βρουν την πόρτα. Αλλά καθώς έγινε ό,τι έγινε, πήρανε οι άγγελοι το Λότ με την οικογένειά του και φύγανε μέσα από τα Σόδομα. Την ξέρουμε την ιστορία. Αυτοί οι άνθρωποι τι ήτανε? Τυφλοί. Θέλετε πνευματικά, θέλετε σαρκικά, αλλά το ίδιο θα συμβαίνει με την ανθρωπότητα, αδερφοί, οι οποίοι δεν θέλουν το Χριστό τις ημέρες της αρπαγής. Τυφλοί. Οι μόνοι που μπορούν να τους δώσουν φως είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η οποία, η Εκκλησία τι είναι? Είναι όπως οι βλέποντες. Στην Παλαιά Διαθήκη είπαμε οι προφήτες που γνώριζαν την αλήθεια και ήξεραν κάποια πράγματα από το Θεό, τους λέγανε οι βλέποντες. Εμείς σήμερα, αδερφοί, ανήκουμε στους βλέποντες. Έχουμε την αλήθεια μπροστά μας και την αποκάλυψη από το Πνεύμα το Άγιο του τι μέλη γενέστε. Και έχουμε χρέος απέναντι στην ανθρωπότητα να πάρουμε αυτούς που δεν θέλουν να παραμείνουν τυφλοί και να τους οδηγήσουμε στο φως που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στην καρδιά μας.